Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde, un jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles. Deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agēšinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, ar kuriem iecerēts palielināt valsts atbalstu strādājošiem vecāku pabalstu saņēmējiem. Vecāku pabalsts līdz šeit 30% vietā tiks palielināts līdz 50% no piešķirtā pabalsta apmērā. Tas ir apsveicami. Grozījumi attieksies uz tiem vecākiem, kuri ir nodarbināti un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai gūs ienākumus kā pašnodarbinātie. Grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī. Es uzskatu, ka Saeimai un ministru kabinetam ir jāturpinā izvērtēt iespējas paplašināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, tostarp bērnu pabalsta celšanas jautājumos. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agēšinam no frakcijas saskaņa. Vārds frakcijas neatkarīgie deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē no darba kārtības tika izslēgti visi likumprojekti saistībā ar obligāto valsts aizsardzības dienestu. Tie pāries nākošajai 14. Saeimai. Likumprojekti nebija juridiski sagatavoti un arī ļoti sasteigti. Šodien otrajā lasījumā tika pieņemts likums par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas nosaka, ka vecāku pabalstu saņēmēji, kuriem bērnu kopšanas laikā ir nodarbināti, saņems pabalstu 50% apmērā līdz šinējo 30% vietā. Pieņēma arī izglītības likumu, kura mērķis bija fiziskās un emocionālās vardarbības mazināšana mācību iestādēs, lai gan likumā tika mēģināts arī izskaust no likuma tikumisko audzināšanu, pavarot iespēju mācību iestādē nodrošināt to ar materiāliem, kas ir pretrunā ar ģimenes tradicionālajām vērtībām. Šodien pretēji komisijai tika atbalstīts priekšlikums, kas nosaka, ka izglītības iestādes aizsargā izglītojamo no tādiem mācību līdzekļiem, kas ir pretēji un neatbilst šim likumam. Tātad izglītojumā tikumiskās, estētiskās, intelektuālās un fiziskās attīstības nodrošināšanai. Ka arī šī bija principā pēdējā 13. Saeimas sēde, tad pēdējā sēdē tika mēģināts arī ielikt darba kārtībā civilās savienības likumu, un ar pirmo balsojumu tas tika iekļauts darba kārtībā, bet operatīvi reaģējot ar otro priekšlikumu, tas tika izņemts no darba kārtības ārā. Un tika atbalstīts arī tālāk virzīt priekšlikumu par vecāku pabalsta indeksēšanu. Tas man arī īsumā viss. Paldies.
Paldies Ramonai Petrāvičai no frakcijas Neatkarīgie. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Normundam Dzinteram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien tika pieņemts izglītības likums trešajā lasējumā, un tieši par vardarbības un emocionālu vardarbību tika šie grozījumi mazliet mainīti, un skolāni vairs netiek no skolas izņemti mācībā, lai mācītos atsevišķi un neapdraudētu savus klases biedrus vai arī citus skolēnus skolā. Protams, tas ir diskutabls jautājums, jo ir diezgan grūti mācīties arī klasē tiem skolēniem, kas cieši no šīs vardarbības, un tādēļ šis jautājums ir risināms. Protams, uzdots tika attiecīgajām ministrijām, kā izglītības ministrijai un labklājības ministrijai rast risinājumu, kā varētu rīkoties, jo tomēr vajadzīgs ir šis tiesiskais pamats, lai visi skolāni varētu justies klasē droši, gan emocionāli, gan fiziski, jo tas ir ļoti nepieciešams, lai varētu visi būt laimīgi savā skolas dzīvē, lai neviens arī neciestu ne no emocionālās, ne no fiziskās vardarbības. Protams, jā, tika arī debatēs runāts, ka arī skolotāji mēdz būt arī vardarbīgi pret skolēniem, kas arī nav pieļaujams, jo, protams, nevienā mācību iestādē nav atbalstāms nekāds ne mobbings, ne bosings, ne no skolēna puses, ne no skolotāja puses, tas ir likumsakarīgi. Cerēsim, ka turpmāk arī likums tiks uzlabots arī varbūt nākamajā saimā un tad beidzot tiksim pie kāda risinājuma arī šajos grūtajos jautājumos. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Normundam Dzinteram. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātei Inesei Lībiņai Egnerei. Lūdzu.
Cienījamās radioklausītājas, godātie radioklausītāji, Saimas 13. Sasaukums turpina darbu līdz 1. novembrim, kad sanāks 14. Saima uz savu pirmo sēdi. Līdz ar to mēs šodien turpinājām darbu pie tiem likumprojektiem, ko Saimas komisijas bija sagatavojušas gan 1., gan 2., gan arī 3. galīgajā lasījumā. Un jaunā vienotība vēlas vairāk pastāstīt tieši par 3. galīgā lasījuma izglītības likuma grozījumiem, šodien pieņemtajiem jauninājumiem. Un proti, izglītības kultūras komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašerādens bija iesniedzis priekšlikumu, kurš šo strīdīgo diskusiju par vardarbību skolās piedāvāja nerisināt uz bērnu rēķina. Proti, šeit izglītības komisijā tika saņemtas vairākas bērnu vecāku organizāciju iebildes, kuras arī visas izglītības komisijā tika uzklausītas, un tika panākts kompromiss, par kuru vienojās izglītības komisija, un tika iesniegt arī šāds komisijas priekšsēdētāja priekšlikums, ka par šo jautājumu atbildīgās ministrijas, tostarp izglītības un labklājības ministrijas, vēl turpinās rast risinājumu, lai tieši bērns, kurš iespējams pats ir vardarbības upuris, vai kā spogulis attēlo to, ko ir redzējis savā ģimenē, apkārtējā vidē vai no vienaudžiem, turpina šo vardarbības ķēdi, iespējams izrādīt savu fizisko pārākumu par citiem klases biedriem, arī dzen pret skolotājiem. Šī diskusija, protams, ka bija sarežģīta, un viedokļi šeit Saimas sēdē dalījās, par šo priekšlikumu bija debatas, un arī dzen par skolotāju aizsargātību mums ir ļoti daudz jādomā, taču šo jautājumu, tāpēc, ka Saimas noslēdzošajā sēdē šodien vēl tātad lēmumu nevarēja pieņemt, būs jārisina nākamajai 14. saimai. Kā jau es minēju, vēl nākamnedēļ saima turpina darbu, sanāks gan saimas komisijas, gan arī būs saimas sēde, līdz ar to arī dzen vēl citi likumprojekti, kur šobrīd ir saimas darba kārtībā, tiks pieņemti tuvākajā laikā. Šī nebija pēdējā saimas sēde, kā iepriekš runātāji to minēja, vēl nākamnedēļ ir sagaidām saimas sēde. Paldies un uz tikšanos nākamnedēļ.
Paldies Inesē Lībiņai Egnerei no frakcijas jaunā vienotība. Nākamais runās frakcijas attīstībai par deputāts Juris Pūci. Lūdzu.
Jā, labdien, ļoti cienījumās radioklausītāji, savus godātie radioklausītāji. Šodien tiešām savu darbu turpināja 13. saima vienā no savām noslēguma sēdēm. Pašreizējais saimas darbs lielākoties ir vērsts uz jau iesākto darbu, varētu tā teikt, pabeigšanu. Ir pietiekami plašs likumdošanas darbs, kas atrodas noslēdzošā fāzē. Šodien saima pieņem 13 likumus gala redakcijā. Vairāk no tiem ir diezgan nozīmīgi un būtiski. Es te gribētu uzsvērt jau iepriekš pieminētos grozījumus likumā par maternitāti un apdrošināšanu saistībā ar to. Turpmāk tātad cilvēki, kas saņem vecāku pabalstu, proti ar tā saukto māmiņa algu, varēs agrāk sākt paralēli strādāt un turpināt saņemt māmiņa algu 50% apmērā, nevis kā līdz šim 30% apmērā. Tas ir nozīmīgs solis, lai veicinātu ātrāku iekļaušanos darba tirgu un iespēju cilvēkiem iegūt papildus ienākums laikā, kamēr tie turpina kopt savu bērnu. Tāpat jāuzsver tādu likumu pieņemšanu kā Rail Baltica projektu vadības likumu, faktiski atvieglojot šī ļoti nozīmīgā Latvijas tautsaimniecībai drošībai un daudziem citiem kontekstiem likuma projekta, Rail Baltica projekta straujāku virzību. Tam vajadzētu nozīmīgi sekmēt šī projekta tālāku ekonomisku attīstību. Vienlaikus Saeimas sēdes darba kārtībā netika skatīt vairāk jautājumi, par tiem es arī vēlētos īsi jūs informēt, proti Saeima lēma no Saeimas darba kārtības izņemt valsts aizsardzības dienesta likumprojektu un ar to saistīto likumprojektu paketi, arī debatēs es aicināju to nedarīt, akcentējot to, ka valsts aizsardzības dienesta ieviešana ir ļoti nozīmīga pašreizējā drošības situācijā, kāda ir mūsu reģionā, agresoru valsts, Krievija ir uzbrukusi vienai no mūsu visam netālu esošai kaimiņu valstī Ukrainai, un konvencionālā veidā, tradicionālā veidā ar armiju iekaro daļu no šīs valsts teritorijas, un Latvijai nav laika gaidīt un diskutēt par juridiskām niansēm situācijā, kad mums ir jānostiprina savas aizsardzības spējas. Šī saime ir jau lēmus par aizsardzības finansējumu būtisku pieaugumu, arī nākamai saimai būs vēl papildus jālēma par to, lai šādi finansējumi tiktu palielināts, bet ir vajadzīgi arī instrumenti, kādā veidā valsts aizsardzības spējas nostiprināt, un iecerētais valsts aizsardzības dienests ir būtisks, lai nodrošinātu to, ka gan īstermiņā Latvijai ir pietiekams karavīru skaits, kas aizsargāt Latviju iespējām militāru uzbrukumu gadījumā, gan arī nākotnē, lai mums izveidotos pietiekama rezerves karavīru bāze Latvijas aizsardzībai. Diemžēl Saeimas vairākums lēma šo likumprojektu no darba kārtības izslēgt. Viens no droši vien galvenajiem iemesliem bija tāds, ka Saeimas komisija, atbildīgā komisija, nesagatavoja likumprojektu šodienas sēdē, tā vietā izvēloties to atlikt. Ļoti ceru, ka nākamajai saimai izdosies pietiekami ātri šo likumprojektu tomēr tikt galā, pieņemt to un rīkoties tā, lai Latvijas aizsardzības spējas tiktu nostiprināts. Un otrs jautājums bija, ja iepriekšēji vairāk runātāji pieminētais, civilās savienības likums. Tas arī ir viens no šīs saimas iesāktiem un nepabeigtiem darbiem. Tas savulaik jūnijā dīvainā veidā, ļoti neraksturīgā veidā saimai faktiski apstājās izskatīšanā. Ar saimas priekšādātāju priešgalā deputātu vairākums izvēlējās nebalsot par noteikto likumprojektu. Un tas stāv tādā dīvainā, tā varētu teikt, uzkārtā statusā. Šobrīd saimas darba kārtībā. Šodien bija mēģinājums, un mēs arī panācām likumprojektu iekļaušanu darba kārtībā, bet burtiski pēc pārdesmit minūtēm, apmēram stundas, samainoties saimas vairākumam, tomēr saimas vairākums ar nelielu balsu vairākumu izlēma atkal šo likumprojektu izslēgt no darba kārtības. Nu, žēl, jādomā, ka šis likumprojekts faktiski pāriet ar šo lēmumu uz nākamo saimu, un nākamai saimai būs jāizšķirās par to, vai tā patiešām vēlas Latvijā kā tiesisku valstu un vēlas aizsargāt Satversmes tiesas kompetenci un spēju izšķirt konstitucionālās tiesības uzraudzības jautājumus, tādā veidā pakļaujot saimu arī konstitucionālās uzraudzības uzraudzībai, kas ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu Latvijas kā demokrātiskas valsts funkcionēšanu. Civilās savienības likums aizsargātu cilvēkus, un diemžēl šī saima, diemžēl līdz galam ar šo likumprojektu galā netika. Paldies.
Paldies Jurim Pūcem no frakcijas attīstībai par. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, visi, kas sako līdz šai translācijai. Zaļo Zemnieku savienības ieskatā šodien tika pieņemta virkne svarīga jautājuma, protams, bija arī diskutabli, bet īpaši vēlētos izcelt grozījums izglītības likumā no divām pusēm. No vienas puses, kad mums izdevās panākt Jāņa Vucāna, ZZS deputāta, iesniegto priekšlikumu, kas bija arī frakcijas viedoklis par to, ka tomēr bērnu skolās ir jāaizsargā, lai viņu mācību literatūrā tomēr būtu literatūra, kas būtu atbilstoši mūsu satversmē. Un tā sauktie tikumības grozījumi, lai tomēr viņi saglabātos izglītības iestādēs. Bet no otras puses šajā pat likumprojektā bija diskusija par to, kādā veidā pasargāt gan bērnus, gan pedagogus no kāda cita skolēna, kuriem ir kaut kāda veida uzvedības traucējumi, kur ir agresīva, un mēs zinām, ir gadījumi bijuši nesen minētais Liepājā, kur kāds skolnieks sadūr skolotāju, un tās ir tie smagi gadījumi, un, protams, mēs tomēr uzskatām to, ka šī jautājuma pēc iespējas ātrāk jārisim pēc būtības, nedrīkst būt tā, ka mēs izliekamies, tos neredzam. Nu, šajā gadījumā šo problemātiku jau tik uzrunāti, jau, nu, jau kāds gads būs pagājis, un arī šodien Saeima tomēr nespēja pieņemt nekādu izlēmīgu lēmumu, lai to risinātu, bet pēc būtības to jautājumu vienkārši atlika uz vēlāku. Tas, kam būtu vēl šajā Saeimā jāpieskarās, tas ir... Un mēs Zaļo zemnieku savienību to noteikti darīsim un darīsim visu iespējamo, lai tas notiktu. Tas ir cīņa ar dzīves dārdzības samazināšanu. Dzīves dārdzība ir ļoti liela problēma šobrīd mūsu sabiedrībā, ikvienā mājasemniecībā, ikvienā ģimenē. Un jādara maksimāli, lai tiem cilvēkiem, uz kuriem tas attiecās vissmagāk, lai viņi saņemtu maksimāli daudz atbalstu un šie atbalsta instrumenti būtu efektīvi. Un kā vien no tiem mēs gribētu minēt pievienotās vērtības samazināšanu zālēm. Un mēs, protams, cīnīsimies, lai vēl šī Saeima pieņem šo lēmumu, lai tas pēc iespējas ātrāk tiktu iedzīvinās dzīvē un zāles mums nebūtu dārgākās Baltijas valstīs, bet lai zāles būtu par saprātīgām cenām un šī PVN likme samazināšana zālēm ir viens no skaidriem risinājumiem. Mēs, protams, ceram kolēģi atbalstu, lai šo risinājumu pēc iespējas ātrāk iedzīvinātu. Paldies un strādāsim tālāk. Paldies.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausējāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.